Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este programa de Radio Cernan no que facemos repaso das novas ambientais desta semana que giraron arredor do futuro enerxético do país. Comezamos. A central térmica de Meirama xa ten data de peche, será en xuño de 2020 e xunto a ela terán que cesar a súa actividade outras 8 centrais térmicas de España. Así o indicou o secretario de Estado de Enerxía, Xosé Domínguez Abascal, dun encontro do sector gaxista, indicando que as restantes centrais térmicas, incluídas das Pontes, teñen un horizonte algo máis alongado, máximo ata 2030. Segundo o responsable do goberno, esta non é unha imposición do Executivo Estatal, tal senón da Directiva Europea de Emisións. No caso da térmica de Endesa, nas Pontes, os prazos de peche serán máis laxos, tendo en conta que a compañía está investindo máis de 200 millóns de euros para limitar as súas emisións contaminantes. Pola contra, Naturgy aínda está a sopesar se lle compensa ou non investir na reconversión da planta de Meirama para prolongar a súa vida útil máis alá do ano 2020. Tende prazo para pensalo ata abril do ano que ven. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, reuniuse esta semana coa ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, a quen lle mostrou a súa preocupación polo peche das centrais térmicas e lle pediu a elaboración dun estatuto das empresas electrointensivas en referencia a Alcoa. Asegurou que se as centrais térmicas pechan, Galiza sería deficitaria enerxéticamente mentras non haxa suficiente potencia renovable instalada, en alusión aos novos parques eólicos e a potenciación da xeración de enerxía a través de plantas de biomasa. Paralelamente, dabas a coñecer unha nova plataforma ambiental en Galiza, o Movemento Galiza un futuro sen carbón, constituído por máis dunha dúcia de organizacións ecoloxistas galegas. Piden que se comece a planificar desde xa o peche das centrais térmicas de Meirama e das Pontes, que son as responsables do 35% das emisións contaminantes procedentes de Galiza. A recentemente creada plataforma cree que o peche das térmicas non é negociable se se pretende loitar contra o cambio climático, que deberían cesar a súa actividade antes de 2025. Advirte esta plataforma tamén dos custos sanitarios provocados polas dúas térmicas de carbón que se concretan en 430 millóns de euros anuais, 143 mortes prematuras durante 2016, 5.000 casos de síntomas de asma en nenos e nenas, 106 novos casos de bronquite crónica e 117 ingresos hospitalarios por problemas respiratorios e cardiovasculares. Convoca esta plataforma unha concentración para mañá, día 1 de decembro, ás 11:30, diante das instalacións de Endesa nas Pontes de García Rodríguez. Pedirán unha planificación para o peche das térmicas galegas e unha transición xusta para o plantel de traballadores. E as emisións de gases de efecto invernadoiro volven medrar en todo o estado, polo menos o pasado ano, aumentaron case un 4% respecto a 2016. Segundo un estudo do Instituto de Estatística, os sectores que máis contribuíron a esta subida na contaminación foron o do suministro de enerxía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado e auga, seguido do sector das industrias extractivas. Os fogares aumentaron un 1% as súas emisións. Porén, os sectores menos contaminantes desta volta foron os de produción primaria. A suma das emisións de dióxido de carbono da industria da manufactura e da enerxía representa case o dobre das emisións procedentes dos fogares. En esta semana na que a concentración de gases causantes do cambio climático bateu un récord histórico, a Comisión Europea propuxo reducir as emisións contaminantes nun 80% para 2050 e abandonar por completo o carbón nese mesmo ano. A idea é aplaudida polas organizacións ecoloxistas, aínda que se manteñen cautas. A Comisión cree que acelerando a transición cara a unha economía neutra en carbono aliviarían seus custos en sanidade e poderías aforrar ata o 70% no custo de importación de combustibles fósiles. No campo da electricidade, Bruxelas propón un sistema dominado polas enerxías renovables, pero acompañadas da nuclear. No Eito do Transporte apostará polos coches eléctricos e o transporte público nas cidades, sobre todo. E clama a preservar os bosques para alimento, produción de enerxía e absorción de CO2. Sen embargo, a recolocación dos traballadores destas industrias, a busca de investimentos e a oposición de algúns Estados membros da Unión Europea ameazan esta estrategia. Elnosa Petroquímica de Ence confirma o peche da fábrica de Pontevedra non sen antes culpabilizar o Concello Pontevedrés desta decisión. A compañía critica o goberno de Lores por facer unha oposición destructiva e non favorecer as condicións que permitisen un investimento na modernización da fábrica. A Asociación pola Defensa da Ría, pola súa parte, celebra o peche de Elnosa e acusa a empresa de ser a única responsable da non renovación da fábrica. Engade que xa debera ter sido pechada hai tempo por motivos de carácter ambiental, económico e de saúde pública. Está previsto que os traballos de desmantelamento duren cando menos 2 anos. Un informe de Augas de Galiza detecta problemas de contaminación química ou por vertidos e alteracións do hábitat en 63 ríos, 75 encoros, 13 zonas de transición entre áreas fluviais ao mar e 11 costeiras. A Xunta alerta do risco de non garantir o bo estado ecolóxico destas masas de auga antes do ano 2021, prazo fixado pola Directiva Europea para acadalo. O ano pasado, a Consellería de Medio Ambiente abriu 342 expedientes sancionadores por vertidos a ríos e a rías. O dato é alarmante porque o 60% das investigacións abertas apuntaron a administracións e a case a totalidade dos concellos como responsables. Unha sentenza do Tribunal Europeo condena a España a pagar unha multa coercitiva de 11 millóns de euros por cada semana de retraso por desatender as súas obrigas en materia de depuración en 17 aglomeracións urbanas de máis de 15.000 habitantes. O Executivo de Sánchez xa pagou os primeiros 12 millóns de euros, pero está a estudar cargar o custo desas multas coercitivas nas arcas das administracións públicas responsables dos incumprimentos. Destas 17, 8 xa están en situación de cumprimento, entre as que destacan Santiago de Compostela, Vigo e Ribeira, na Coruña. Teñen pendentes os deberes en materia de saneamento tamén poboacións galegas menores de 10.000 habitantes como Pontevedra, Marín, Poio, Bueu, sobre as que penden procedimentos de infracción. A contaminación do encoro do Umia pola bacteria Microcystis chega de novo ao Parlamento Europeo da mandá eurodeputada do BNG Ana Miranda. Esta bacteria leva varios anos tinxindo a auga do Umia de cor verde e causando graves problemas de abastecemento de auga entre a poboación do Salnés, en especial de Caldas de Reis. A eurodeputada faise eco das voces dos veciños e veciñas que piden a demolición da presa dunha vez por todas. E outra eurodeputada, desta vez de Esquerda Unitaria Europea, Lidia Senra, reuniuse esta semana co director xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea para tratar o asunto da contaminación da limia por mortos vertidos de lodos producidos polas granxas industriais de Coren. Acudiron a esta xuntanza membros do Movemento Ecologista da Limia, MEL, e da Sociedade Galega de Historia Natural, onde demandaron a paralización da autorización para a instalación de novas macrogranxas na limia, mentras non se ordeaxen as existentes e se xestionasen de forma sostible os residuos agrogandeiros. Residuos que equivalen, segundo estas organizacións, aos residuos fecais de máis de 1,5 millóns de persoas sen ningún tipo de depuración. Un documento elaborado pola Sociedade Galega de Historia Natural e por MEL afirma que a concentración de nitratos nas augas da comarca da Limia aumentou en máis dun 30% nos últimos 3 anos. Coren esta mesma semana anuncia que en 2019 cultivará cereal ecolóxico para súas producións gandeiras e que rexenerará 350 hectáreas no municipio de Cualedro que estaban no Banco de Terras. E xa para rematar, e para quen queira aproveitar o tempo facendo cousas de proveito, indicamos que hoxe venres a Dega convídate a recuperar charcas no Sobreiral do Arnego, no Concello da Golada. Tamén o vindeiro mércores 5 de decembro eliminará a flora exótica e invasora no Monte da Fraga, no campus universitario da Coruña. E por iso nada máis, agardamos que teñades unha feliz fin de semana. Ata o luns.